Ngiyabanjwa. Athi wangiphinda kulo ndawo. Ngibambe kanjalo nje umcojulo ungabusayeka. Abaleka amadoda.